Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a u narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Najvažnije vesti. Srbiju čekaju teške i ozbiljne političke i ekonomske reforme, izjavio predsjednik Tadić. Na današnjem aeromitingu u Batajnici preko 200 učesnika iz 15 zemalja. Šimonu Peresu pozdravio na skupu u Tel Avivu. Snažan zemljotres u Venecueli bez žrtava i veće materijalne štete. Đoković protiv Federera u polufinalu otvorenog prvenstva SAD-a. U Srbiji danas umereno oblačno, posle podne povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura od 23 do 28 stepeni. A gošća pres kluba koji emitujemo nakon pregleda vesti je Milena Jauković, kardiolog i pomoćnica direktora urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Pre nekoliko dana uhapšen je hirurg koji je tražio i uzeo 300 evra od pacijentkinje da bi operisao. Kako je taj lekar i profesor medicinskog fakulteta, očekivalo se da će se i fakultet oglasiti.
Mislim da je to jako ozbiljno, mislim da je i da je greška i da je neoprostivo što medicinski fakultet ne reaguje, jer to nije prvi profesor koji je uhapšen. Neki su već i osuđeni i krivično zapravo osuđeni odgovaraju, neki su u zatvoru. I za kratko, relativno kratko vreme, već to je treći profesor univerziteta.
Milena Jauković, pres klub, odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Demokratske stranke iz Srbije Boris Tadić najavio je subotu na sednici glavnog odbora svoje stranke teške i ozbiljne političke i ekonomske reforme u Srbiji za koje će tražiti širi društveni konsenzus, a koje treba da obezbede rešavanje krupnih problema u državi i stabilnost u narednim godinama.
Dakle, ukoliko neki ljudi budu u budućnosti ostali bez posla zbog toga što su njihova radna mesta neproduktivna, politički kreirana, takva mera vlade i mera državne politike obezbedit će u budućnosti zapošljavanje naših građana na produktivnim i realnim radnim mestima koje treba da im obezbede stvarnu i realnu budućnost, a ne neizvesnu budućnost kao što je bilo do sada. Poštovani prijatelji, sve ovo što sam rekao podrazumeva vrlo teške i ozbiljne mere za koje će Demokratska stranka, koja je vodeća stranka vladajuće koalicije, tražiti ne samo podršku članica vladajuće koalicije, već će tražiti jedan širi društveni konsenzus.
A najvažniji politički cilj Srbije je učlanjenje u Evropsku uniju i to apsolutno nema nikakvu političku alternativu, rekao je predsjednik Srbije.
Nemojte da vas zbunjuje, govorim članovima glavnog odbora, ali obraćam se i našoj javnosti, to što Srbija uspostavlja jednu snažnu i frekventnu mrežu međunarodnih odnosa. To što Srbija želi da oživi svoje odnose sa zemljama nesvrstanog sveta, sa drugim međunarodnim institucijama, to ne znači da Srbija želi da načini alternativu našim integracijama u Evropsku uniju. Sve što činimo u međunarodnom smislu jeste i u svrhu učlanjenja Srbije u Evropsku uniju.
Predsjednik Srbije Boris Tadić na sednici glavnog odbora Demokratske stranke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovske nevladine organizacije najavile su da će u ponedeljak protestovati u Prištini protiv potpisivanja protokola o policijskoj saradnji između Euleksa i MUPA Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je protokol o saradnji srpske policije sa Euleksom na Kosovu sačinjen na osnovu rezolucije 1244. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da pitanje uspostavljanja pune carinske kontrole nije predmet razgovora između Srbije i Euleksa. Srpska radikalna stranka optužila aktualnu vlast za veleizdaju. Predsjednik Demokratske stranke Srbije, bivši premijer Vojislav Koštunica, izjavio je da su predstavnici vlasti u Srbiji ponizili zemlju potpisivanjem sporazuma sa Euleksom. Međunarodni aeromiting Batajnica 2009, na kojem će učestvovati više od 40 aviona i helikoptera iz 15 zemalja, bit će održan danas na vojnom aerodromu u tom naselju pokraj Beograda. Građani će na nebu i na stajnici Batajničkog aerodroma imati prilike da vide i neke od najmodernijih aviona i helikoptera današnjice. Kapije Batajničkog aeroroma otvaraju se u 8.30, a program traje od 9.30 do 17 sati. Izraelski predsjednik Šimon Peres prebačen je sinoć u bolnicu nakon što je pao u nesvest za vrijeme jednog skupa u Tel Avivu, prenijeli su izraelski mediji. Peres se onesvestio dok je odgovarao na pitanja na skupu. Izraelski predsjednik najprije nije htio da ide u bolnicu, ali je na kraju pristao da ga prebace na pregled u bolnicu Tel Avivu. Lekar iz te bolnice, Shamir, je rekao da Peres nije u životnoj opasnosti. Delegacija visokih zvaničnika Europske unije koja boravi u prvoj posjeti Zimbabve u posljednjih 7 godina, od kada su toj zemlji 2002. godine uvedene sankcije, ocenila je da su toj zemlji potrebne dodatne reforme. Europska delegacija se odvojeno sastala s predsjednikom Mugabeom i premijerom Čvangirajnijem, vođama sukobljenih političkih grupacija koje su u februaru formirale vladu nacionalnog jedinstva posle nekoliko mjeseci političke krize. Zemljotres jačine 6,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je sinoć obalu Venezuele, saopštio je Američki institut za geofiziku i naveo da nije bilo žrtava i veće materijalne štete. Epicentar potresa je bio 96 km zapadno od glavnog grada Karakasa. Srpski teniser Novak Đoković večeras igra protiv Švajcarca Rodžera Federera meč polufinala otvorenog prvenstva SAD-a u Njujorku. Duel prvog i četvrtog nosioca igraće se na stadionu Arthur Ashe i ne bi trebalo da počne pre 22 sata i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu. U drugom polufinalu sastaće se Španac Rafael Nadal i Argentinac Juan Martin del Potro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A u nastavku programa u nešto manje od 20 minuta slijedi naša redovna nedeljna rubrika Press Club koji vodi Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Press Kluba je Milena Jauković, lekarka i pomoćnik direktora Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Pre neki dan je neko se šalio pa je rekao da je kod vas u Urgentnom centru bomba, da je podmetnuta bomba. I šta se desilo?
Prvo, strašno je što se neko šalio. Mislim, to je prosto, da li se šalio ili se nije šalio, to je jako, jako ozbiljno i govori o nama. I dogodilo se da je zaista neko, to već je javnosti poznato, da je zaista neko to dojavio i mi smo imali jednu vanrednu situaciju, neobičajenu. Ja mislim da je to u nekim svjetskim razmjerama jedinstven slučaj da se neko na taj način pod znakom navoda šali.
I ja sam rekla pod znakom navoda.
Da, naravno, da se da pometnu bombu u urgentni centar, odnosno u bolnicu.
Šta to znači za pacijente i za lekare i za drugo osoblje?
Pa, najblaže rečeno, to je jedna jako, jako ozbiljna situacija. Zato što imate vrlo teške pacijente, pogotovo u urgentnom centru, koji su prikovani za krevet, koji su na aparatima, nije to Vrnjačka Banja ili nije to neka bolnica gdje su došli pacijenti na ispitivanje, koji mogu svojim nogama da ustanu, da odu, da se sklone. Nego su to teški, vrlo teški pacijenti, da kažem, vezani za aparate ili slomljenih nogu koji se ne mogu pomaći. Znači, to je prosto jako, jako komplikovano i složeno. Pritom je vrlo važno u takvim situacijama smiriti te pacijente koji su svjesni svoje situacije. Znači, imamo one koji nisu svjesni, koji su u komi, za koje mi odgovaramo u svakom pogledu. Imamo one koji su svjesni, a koji ne mogu da mrdnu, neki su paralizovani, oduzeti mladi ljudi. Koji su od pupka pa naniže paralizovani, ne mogu da hodaju, a tako im se nešto recimo kaže ili mogu da čuju, dakle to je jedna panična situacija, jako neprijatna i za pacijenta možda na izgled bezizlazna. Što se tiče lekara, što se tiče sestara, dakle onaj ko u tom trenutku nema potrebe da bude tu, mogao bi da izađe. A oni koji su u službi, koji su dežurni, oni moraju da ostanu.
Ili ko upravo neku terapiju daje, je li tako?
Apsolutno, tu nema dileme. On ostaje, a s druge strane, vrlo često i oni koji su se zadesili tu i koji imaju vreme da idu kući, možda sticam okolnosti, bilo je to baš pri kraju radnog vremena, odnosno bile su smene, znači jedni su odlazili, drugi su dolazili, dakle mnogi nisu ni otišli, iako su mogli, iako im je kraj radnog vremena, razumijevajući i shvatajući koliko je ozbiljna situacija. Znači, to prosto u datom trenutku, naravno, angažovani su svi koji su bili potrebni da se angažuju, policija sa svim tragačima i tako dalje. Priličnu konfuziju prave građani. Ja moram da priznam, možda zato što su se na neki način navikli da toga kod nas ima dosta. Za poslednjih godinu, dve smo imali dosta, da kažem, najava ubacivanja, lažnih dojava, ubacivanja bombi i u sudu više puta.
Preko 30 puta.
Bilo je jako mnogo, što je jako ozbiljno i govori o jednom mentalnom stanju nacije koje je zabrinjavajuće. Dakle, prosto igranje sa takvim stvarima je strašno, s druge strane, reagovanje ljudi. Ljudi su se prosto navikli na to i ne shvataju ozbiljnost takve situacije. Dakle, kad se nešto dojavi, mora da se ponaša kao da je stvarno. Znači, kao da jeste, jer u slučaju da zaista jeste, znači to može da eksplodira i mora sve da se uradi.
E se sada brzo reagovalo, brzo došla policija i oni koji istražuju?
Jeste, svi su došli brzo, zato što prvo policija kod nas, da se ovako i ja našaljem, da kažem, stanuje. Znači, policija je kod nas prisutna kontinuirano.
Zašto?
Imamo jednu, da kažem, policijsku ekipu koja se smenjuje, imamo malu kabinicu koju sam i ja napravila donatorsku, da prosto imaju gde i da sednu, pošto ima posla, što u urgentnom centru uvek ima nemili događaja, uvek ima tuča, povređivanja,
možda i kriminalaca neki.
I kriminalaca dosta, ali ovo su baš oni koji se nalaze na hitnom prijemu, zato što ima i izgreda, zato što i pacijenti koji dolaze i pijani ovakvi, onaki, prosto imamo potrebe da oni budu tu, to nisu baš operativci, ali to su oni koji su u službi, a s druge strane komunikacija je dobra, imamo i liniju, povezani smo, što je logično, tako da imamo po potrebi mogućnost da nam dođe bilo koja kriminalistička ili saobraćajna policija.
A dobro, zar nemate neki detektor? Recimo, kad neko javi podmetnuta je bomba, ja pretpostavljam da ako se unosi bomba, da bi neki dobar detektor odmah reagovao i dao znak da je bomba uneta.
Klinički centar uopšte, a i urgentni centar, građan je po sistemu lavirinta. Ima mnogo, da kažem, ne zgrada, nego je tako je izgrađena da ima strašno mnogo levo, desno ovih hodnika, soba, mnogi koji su bili 2-3 puta nekoga da posete izgube se i ne mogu da se snađu. Prosto tako je projektovan, to nije namenski građena zgrada da bude urgentni centar, to je bivša zgrada VMA, stara, koju je vojska napustila pre 20 i nešto godina. U perspektivi je gradnja novog kliničkog centra i drugačija, da kažem, namena urgentnog centra koji će biti u toj novoj zgradi. Ali sada kakav je urgentni centar, to je jako teško izvodljivo, zato što imamo dosta ulaza, svi su ulazi otvoreni, prvo imamo hitni prijem. Znači, tu može da dođe svako i vi ne možete nekoga kako s kolicima se pokretim iz kola hitne pomoći odmah da kroz detektor. Imali smo, ja ću da podsjetim samo javnost, imali smo nedavno i slučaj da je u poliklinici kliničkog centra suprug, nažalost, ali jedne zaposlene osobe pucao i ubio je. Znate, znači, to se dogodilo, mi smo tada razgovarali da li je to moguće u urgentnom centru uopšte uvesti detektor za otkrivanje oružja. To bi bilo, ali je nemoguće iz kontakata sa policijom, prosto može da se kaže kad neko naumi, kad hoće, to postoje razne mogućnosti. I još nešto da kažem, imamo obezbeđenje, imamo dobro obezbeđenje, nalaze se na svim ulazima, svuda, praktično na mnogim punktovima, oni kontrolišu, ali vi uvijek može tako neko da se provuče. Imamo, zaključavamo vrata u određeno vreme, dovoljno je nemar od jedne osobe da neko ne zaključa vrata pa da se nešto tako dogoda.
Gošća Pres kluba je Milena Jauković, lekarka.
Još jedna stvar je bila i u svim medijima povodom nekih događanja tu gde vi radite, a to je da je hirurg tražio i dobio od pacijentkinje 300 eura da bi operisao. Dakle, državna bolnica, žena socijalno osigurana, nema razloga da se plati. I sad, što je interesantno, čovek je, lekar je i profesor na fakultetu. Vi ste reagovali odmah, ali fakultet se nije oglasio, da bar kaže, to je nedozvoljeno, to nije, nismo očekivali, žao nam je, treba da snosi posljedice, bilo šta da je rekao fakultet, ali čutnja.
Osoba ne može da se deli, pa i ja ne mogu da se delim, imam svoje ime i prezime i ovo govorim u funkciji, eto, kao Milena Jauković, lekar, građanin, eto, prosto i pacijent, dakle, sve sam to ja, i kao eto, Milena Jauković, moram da kažem da, eto, zamera medicinskom fakultetu, sticajem okolnosti, znači ne govorim o funkciji koju imam vezano za klinički centar, jer je direktor kliničkog centra rekao tim povodom, pošto mu je to i obaveza, sve što misli i što treba da se radi. Ali ovako, kao Milena Jauković, kao lekar, kao, da kažem, običan lekar, bez obzira da sam specijalista ili ne, i kao građanin i pacijent, mislim da je to jako ozbiljno, mislim da je i da je greška i da je neoprostivo što medicinski fakultet ne reaguje, jer to nije prvi profesor koji je uhapšen, kažem, neki su već i osuđeni i krivično, zapravo osuđeni, odgovaraju, neki su u zatvoru, i za kratko, relativno kratko vreme, već to je treći profesor univerziteta. S obzirom da se radi o uslovno rečeno pedagozima, ljudima koji treba da budu uzor studentima, mislim da je vreme da se i prozove možda medicinski fakultet, jer je to ipak ustanova. Vidite šta su radili u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj, su fakulteti na tapetu. Ja ne kažem da treba da bude na tapetu, ali da se neko oglasi i da kaže, jako nam je neprijatno, žao, izvinjavamo se javnosti što imamo i takvog, ili u krajnjem slučaju da znamo da li je suspendovan i sa te funkcije, pošto su to dve plate. Dekanat, rukovodstvo fakulteta je moralo da se oglasi, ja se potpuno s vama slažem.
Ali toga je bilo i ranije, je li tako?
Toga je bilo verovatno uvek, otkad postoji medicina, ali mislim u zadnjih, ajde da kažem, 50-60 godina, s tim što je to bilo ranije strogo zabranjeno, pa je bilo možda sporadično, a sada, ja ne mogu da kažem da je masovna pojava, ali sada je, zato što bi to bilo šokantno kad se tako kaže, ali mislim da toga ima mnogo. Za naše uslove, za ono što se propagira i kako se govori, prosto mnogo je više nego što se o tome govori. Znači, ja lično nisam iznenađena, ja mogu da budem personalno iznenađena, mogu da kažem zar je ovaj ili zar taj i tako dalje, ali ovako nisam, jer i do mene kao do građanina dolaze te informacije. Neko koga ja poznajem, neko od mojih prijatelja, dakle, svi su manje više prošli kroz tu situaciju. Tako da lekari isto nisu iznenađeni. Ali kad, možda za nekog s kim sam ja u kontaktu i koga srećem, kad bi se tako dogodilo, da bi se iznenadila. Zato što to ipak na licu ne vidim. Još uvijek to ne mogu da prepoznam. Ili bar u mom okruženju, nekom neposrednom okruženju, toga zaista ni nema. Ali generalno ima. I mislim da to društvo ipak nedovoljno se orijentisalo na iskorjenjivanje korupcije u zdravstvu. Ne na pravi način.
A koliko ima recimo toga, to sam čula, kaže lekar, kaže kupite taj neki jako skup lek koji ne može na recept da se dobije, neki verovatno uvozni, idite u tu i tu apoteku, takvi dilovi, jeste vi čuli za te dilove između lekara i apoteka i to neki procenat dobije lekar koji uputi na određenu apoteku?
Pa to je isto verovatno kao kada vam neko kaže kupite taj konac iz tog vremena kada nečeg nije bilo, pa do sadašnjeg vremena kada ima, ali eto nije na listi pa možda se kupi. To je ta ista priča koja prosto je prolazila onda pa zato prolazi i sada. Ja baš ovako, ja sam to čula, ali u mom nekim mojim opet bliskim kontaktima toga niko od mojih to nije doživao, od mojih prijatelja, bar ne tako, ali znam da toga ima i naravno da sam protiv toga, da je to strašno, da je to, kako da kažem, da je to amoralno i kažnjivo. To je nedozvoljivo, ali mislim da bi se to moglo kontrolisati.
Gošća Pres kluba je Milena Jauković, lekarka.
Na svim mestima su nas upozoravali da sada kada počinje školska godina đacima, kad počinju fakulteti i hladnije vreme, da će ovaj meksički grip, u stvari da sve više ljudi će obolevati od tog meksičkog gripa.
Više ljudi, da.
Imate li neku informaciju o tome i da li je tačno to da u suštini da je to jedna nova vrsta gripa slična onoj koju smo svi preležali proteklih godina, da to nije ništa specijalno, da je i od običnog gripa neko umirao ranijih godina.
To je sad mač sa dve oštrice. S jedne strane je to je tačno da je moguće da se dogodi, a s druge strane ja ću da reagujem isto kao svaki građanin, pa da kažem moguće je, mnogo što se diriguje u farmaceutske industrije. I to je isto moguće, ali ipak da je na nama bolje da se čuvamo. Evo ja se recimo spremno neki put i razmišljam o tome. Ne mogu tek tako da se zaplašim, ali razmišljam o tome, ne bih voljela baš da zakačim bilo kakav grip. Tako da bolje da mislimo o tome, da se čuvamo, pa da ne moramo da kupujemo i da nabavljamo Tamiflu.
Da. Koliko god država odvajala za zdravstvo, i zdravstvo i dalje u stvari hrama. A vi ste poznati po tome što se ne libite ni malo da tražite da neko donira one stvari koje su potrebne vašim bolesnicima, ne samo vašim, nego i u drugim odelenjima van vašeg kardiološkog odelenja. Ajde malo da nam ispričate šta radite.
Pa evo, sutra se menjaju prozori na odeljenju radiološke dijagnostike, tačnije na skeneru. To je to što trenutno radim. I to moram da se zahvalim firmi Eurobar i Srbo Export iz Obrenovca. To je firma koja menja prozore i to javno se zahvaljujem, zato što moram da kažem da u ovoj situaciji koja je objektivno krizna, znači tu nema dileme da li smo u krizi ili ne, iz objektivnih razloga, potencirano ili ne, ali ipak kriza postoji, veoma sam zahvalna što je neko u tom trenutku rešio da pomogne.
Je li to besplatno oni vama rade?
Verujte mi da vrlo često tog nekog i ne poznajem. Znači, to je bio jedan telefonski razgovor.
I ajde, kako, od početka, kako nađete njihov telefon?
Pa, znate kako, nekad je to reklama na televiziji.
Zapišete
broj telefona, pozovem, sad nekad to bude marketinška služba, nekad telefonska sekretarica, ja se ipak snađem. I onda razgovaram, pozovem se, kažem, ja sam doktorka, zovem odavde, da li biste hteli da pomognete, ali uvek kažem, molim vas, nije potreban novac, nego da li biste mogli, recimo, treba nam dve stolice, ili treba nam jedna stolica, treba nam dva prozora ili dvoje vrata,
ili posteljina,
ili posteljina, to je bukvalno sve.
A znači, što nećete sve, pare?
Ima više razloga. Prvo zato što nekako kao lekar ne volim da uzimam pare, iako bi u normalnim okolnostima to bilo isto sasvim prirodno da neko da donese i da stavi na žiro račun pare. Složenost u kliničkom centru je što postoji samo jedan žiro račun za toliko klinika. Pa čak i da ne ode, jer kad je namenski da, to mora da i namenski da se realizuje, jel? Da se to što je određeno da se i za to potroši, ali to toliko dugo traje da bi mi svi, ne znam gde bismo završili i šta bi se dogodilo dok dođe do realizacije toga. Znači, dok te novac bi brzo legao, ali dok se to prenese, dok dođe, dok ono, da novac ne ode na drugu stranu. U svakom slučaju imala sam jedno iskustvo. U pitanju je bila neka naša državna firma koja je uplatila jednu sumu novca 80.000 dinara, isto je namenski bilo za određene stvari. I pravo da vam kažem, prošlo je bilo 10 meseci. Ali ja mislim da sam 25 puta zvala da proveram šta je sa tim novcem. Rekla sam, na kraju ćemo se osramotiti, da nismo, ako me neko pita šta je sa tim, jeste ga nabavili, gde se nalazi, ja sam rekla, molim vas, izvinite, ja ću vam poslati na vrata, da objasnite zašto to nije nabavljeno. I samo, međutim, pošto je državna firma bila u pitanju i pošto nisu mogli da urade na taj način da kupe, jer to ne može bez tendera, zaista su oni hteli da posluju legalno, a legalno to znači mora tender, makar i za tu minornu stvar, jel? Da se raspiše, ne znam, za dve stolice ili jedan kompjuter. Znači, s jedne strane je to, i to ne može tako brzo kao što bih ja želela da se realizuje, a na ovaj način može, jer vi kad tražite konkretnu stvar, onda se taj neko ko je...
Aj, dobro, šta je od tih konkretnih posteljina za dva, tri odelenja, je li tako?
Da, ja ne bih nabrajala, pošto bi meni bilo potrebno jako mnogo vremena da nabavim šta je sve urađeno, jer tu ima skoro 150-200 donatora iz cele Srbije, što s ponosom ističem, ali ne u odnosu na sebe, ne u odnosu na građane Srbije i privrednike, jer to su sve privrednici koji su pomagali bez obzira na stanje u privredi.
Dobro, kažite, šta je to? Kompjuteri, televizori?
Ne, kompjuteri su posljednja stvar. To su prvo elementarne stvari za bolnicu koje su potrebne pacijentima. To je znači krev, dušek, čaršav, jastuk, peškir, pokrivač, ćebe, noćni stolčić,
air condition,
pod, prozor, vrata, kvaka, natkasna, zid, slika, klima, televizor, zidovi, krečenje, vrata. Mislim, to je
namještaj za sestra. Jel vam neko kaže hvala?
Pa, kaže mi hvala. Zaposleni, oni su potpuno svesni toga, zato što oni najbolje znaju u kojim uslovima su živeli, zatim toga su svesni i radili, zatim toga su svesni pacijenti koji su više puta dolazili. Naprimjer, ako je neko dolazio na kardiologiju pre nekoliko godina i zna kako je bilo ranije i kako je sada, zainteresuje se i pita. Ali ja moram da kažem da sam dobila zahvalnice osoblja koje se nalaze na, po mom mišljenju, čak i na previše mesta u urgentnom centru, tako da se vidi na sve strane. Malo mi je neprijatno zbog toga, ali direktor urgentnog centra je to stavio tako da to svako može da vidi i zaista mi je neprijatno. Ja sam ga molila da otvoli na neko drugo mesto da se vidi, međutim, htjela bih ovo da kažem, da bi građani shvatili koliko je to. To je preko 1.200.000 evra donacije za urgentni centar. Da bi ljudi shvatili koliko je to vrednost, koliko je urađeno.
I to ste sami odradili.
Potpuno sama, ali potpuno u svim elementima.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vam.
Bila je ovo doktorka Milena Jauković, pomoćnica direktora Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pri kraju emisije najava u našem programu. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u emisiji u 14 sati, razgovarat će se o privilegijama političke elite u Srbiji i Hrvatskoj, koja se ne smanjuje ni u ekonomskoj krizi. Sagovornici su bili dva pravnika koji se dugo vremena bave problemom korupcije, advokat Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Srbije, i Josip Kregar, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Našim sagovornicima postavili smo pitanje zbog čega na unosnim mestima u velikim državnim i javnim preduzećima gotovo isključivo sede funkcioneri vladajućih partija. Evo šta su odgovorili Josip Kregar i Slobodan Beljanski.
Pobjedniku na izborima pripada plijen, a on plijenom smatra upravo takve položaje. Čak se ne srame ni priznati, otvoreno o tome govore. Koalicijski sporazumi spominju ko će dobiti koju firmu, kao da je to bilo predmet izbora.
Ja koliko znam, to je deo nagodbe političke i kao što se raspodeljuju resori u ministarstvima, u vladi zapravo, tako se raspodeljuje i ovaj drugi javni sektor u privredi.
Slobodan Beljanski i Josip Kregar u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u emisiji u 14 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pre nego ponovimo pregled najvažnijih informacija, vest koja je upravo stigla u redakciju: požaru u Centru za odvikavanje od droge u Almati jutros je poginulo 38 osoba, saopštilo je to kazahstansko ministarstvo za vanredne situacije. Uzrok požara, koji je izbio u 5:30 po lokalnom vremenu, nije poznat. Spasioci su uspjeli da spasu 40 osoba, pacijenata i osoblja, navodi se u saopštenju Ministarstva za vanredne situacije Kazahstana.
slobodnaevropa.org.
Srbiju čekaju teške i ozbiljne političke i ekonomske reforme, izjavio predsjednik Boris Tadić. Na današnjem aeromitingu u Batajnici preko 200 učesnika iz 15 zemalja. izraelskom predsjedniku Šimonu Peresu pozlilo na skupu u Tel Avivu, snažan potres u Venecueli bez žrtava i veće materijalne štete. Đoković protiv Federera večeras u polufinalu otvorenog prvenstva SAD-a. U Srbiji danas umereno oblačno, posle podne povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura od 23 do 28 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdrav od Željka Tomića i Radovana Borovića.